føler det har vært et sånt vekkelsesmøte i kveld, hvor det har vært en vekkende ånd, hvor Jesus har fått tale til vår hjerte gjennom sang og vitnesbyrd. Her for en liten måned siden så våkna jeg en morgen at jeg lå og sang på en sang som jeg aldri har sunget på, jeg vet ikke hvor mye jeg tar å si, 30 år i hvert fall. Og jeg nevnte det så vidt her oppe på byrom om vi var sang for en søndag eller to siden. Og det er den sangen som det er sikkert noen av dere har hørt, Gamle tiders vekkelse vi venter. Og den sangen hadde jeg aldri tenkt på. Jeg hadde aldri tenkt at jeg skulle komme på den sangen i det hele tatt. Men når jeg våkna den morgenen, så lå jeg bare og sang på den sangen, om igjen, om igjen. Så tenkte jeg, oi, hva for en sang er det egentlig jeg synger på? Det er jo en som ikke jeg nesten har vært borte på lenge. Men det er jo en sang som handler om vekkelse, for det står i gamle tider. Men det er jo sånn med vekkelse at den vil aldri være gammel. Vekkelse vil alltid være ny. Fordi at når Jesus sender noe fra himmelen, da er det nytt. Da er det ny salvelse, da er det ny kraft. Så det er klart at vi kan se tilbake på gamle velsignelser og synes det er bra, og det er jo positivt. Men i alle fall så er det vekkelse som det handler om i denne sangen. Og da står i det andre verset, ingen vakre kirker, ingen tempel, men i stuene der trengsel var. Ingen ritualer, alt var enkelt, men Guds ånd var mektig åpenbar. Og så står det i koret, gamle tiders vekkelse, nu brenner, eller vi venter. Jeg håper at det i dag er det ikke de store vekkelsestider, i hvert fall ikke i vår del av verden. Men at vi kan synge det at gamle tiders vekkelse, eller at det brenner en ny vekkelse i dag. Og så står det i det tredje verset der, enn i dag kan store under henne, om vi lever ute i midnattstid. Herren vil sin ild i hjertet tenne, ruste oss med kraft til kamp og strid. Og det var noe av det som jeg opplevde at Gud talte til meg om, det var vekkelse i kveld. Og jeg har just lest en bok som heter Vekkelsen i Wales. Og den er utrolig sterk, og det greit meg til tårer, for å si det rett ut, å lese denne boka om denne vekkelsen i Wales. Den var jo da rundt 1900, litt før 1900, begynte der folk å be rundt om i, på en måte var det jo begynnelsen til pinsevekkelsen som kom litt grann senere. Men vekkelsen i Wales, den var helt spesiell og konsentrert om begynte i Sør-Wales, og så gikk han nordover. Og når jeg leser om den vekkelsen, så er det jo først og fremst dette med bønn. Det virker som Gud på en måte vekker opp mennesker på forskjellige steder rundt om i England, i Storbritannia, og også i Australia står der, og i Amerika da etter hvert. Og det var bønnemøte ifra det var det første som det begynte, så var det litt tungt. Det virket som at det var noe som måtte brytes i åndens verden, og som måtte bes igjennom. Men det var i hvert fall bønn som det begynte med. Og så er det en søster som var en sterk forbeder. Hun opplevde et syn. Og da sier hun det hendte en morgen omtrent ved titiden. Herre, hva er det? Han svarte, kom med meg, så skal jeg vise deg synden på dette sted. Det synes meg som vi gikk til de verste stedene i distriktet, og jeg så synden som jeg aldri hadde sett den før. Jeg ropte høyt for folket. Min bønn var, Herre, send en vekkelse til dette sted. Og det gjentok seg en hel uke som hun opplevde dette, at hun ble rykket bort i ånden på en måte, og så situasjonen sånn som den var i lokalområdet i Wales. Og så sier Herren til henne at denne vekkelse er et fullbyrdet faktum i mitt rige. Jeg er rede, men mine barn er det ikke. Og det er vel noe der som det ligger, fordi at den vekkelse som Gud ønsker å bringe over oss, og som han ønsker å sende over oss, den er rede fra Guds side. Men det har litt med oss å gjøre, om vi vil være villige til kanskje å betale prisen til å gå den veien som Jesus kaller oss, og som er nødvendig for at vi skal få oppleve det åndens vær som vi kanskje behøver så sterkt i dag. Og denne vekkelsen som kom over Wales, det var et åndens vær. Altså det var den hellige ånd som falt så sterkt at den berørte mennesket på alle plan. Og det var et omvendelsens budskap, og den grep om seg. Jeg har bare lyst til å si helt kort, før jeg leser noe i Bibelen her, så jeg bare synes det er så utrolig godt å høre og lese om at Gud kan gjøre det som vi egentlig ikke kan fatte, for det var veldig stengt. Det var nesten ingen åpning for en vekkelse i den tida i Wales, sånn som det høres ut i hvert fall. Og der står at gamle sanger ble som nye. Nå er det jo sånn at vi synger jo kanskje gamle sanger i dag, som vi synes er gamle. De var vel ikke, ikke forfattet i gang. De sang på, altså som, det var kanskje 50-100 år gamle, de som de begynte å synge på. Men de ble levende gjort ved den hellige ånd. Og etter hvert som vekkelsen brøt fram, så var det hele samfunnet ble berørt på alle plan. Det står at dette var jo mye gruvedistrikt med mange som jobbet i gruvene, og gruvearbeidernes foreningens medlemsmøter, de ble ikke holdt lenger på skjenkestedet. Ølsjappene, de måtte stenge, og idrettsforeningene, de måtte avlyse sine medlemsmøter og sine konkurranser, fordi at det står i boka her at de mistet lysten til å spille fotball. Så det grep helt konkret inn i hva de holdt på med. Og teatrene, de ble stengt. Bøndemøtene tok over. Der står et lite notis fra en avis der at hele verden ber jo nå, så teatrene de måtte stenge. Og der har dere kanskje hørt at hestene, de lyster ikke i gang ordre nå, fordi at herrene som styrte hestene, de hadde fått et annet språk, som Janne snakker om her. De banna ikke lenger, de svor ikke. Det var en helt ny ånd som var født inn i mennesket. Så hestene, de kunne ikke forstå hva de sa for noe, de som skulle styre dem. Og fra desember 1904 til februar 1905, så ble det altså fred 70 000 mennesker. Og det var på 2 måneder. Og da kan jeg si det var nesten 1200 per dag som ble frelst. Da står i Apostlenes gjerninger 3000 på en dag, men her var det altså 1200 om dagen. Og i måneden etterpå så var det totalt 85.000 frelst. Og han som da etter hvert ble forkynneren i denne vekkelsen, det var jo han som kanskje noen der har hørt om, han heter Evan Roberts. Og han reiste Gud opp som et vitne, men det var egentlig ikke sånn i denne vekkelsen at det var en stor predikant som på en måte førte an. Der står at, eller når du leser den omvekkelsen, så var det hele menigheten som var berørt. Det var plutselig kunne de begynne å synge en salme, en sang midt i møtet. Plutselig kom der en som begynte å be. Det var noen som så stoppet, han som forkynte. Altså det var et levende som det står om at alle hadde en tunge, en tydning, en sang, en lovsang. Så det var en helt spesiell tid for Wales. Og så var det han Evan Roberts som da ble en av lederne i denne vekkelsen. Når han skulle forkynne, så hadde han en test på møtene han skulle forkynne. Av og til så tok han liksom en test på forsamlinger. Og det var da 4 ting som han hadde som sine punkter for å liksom forkynne, og hva som var hans hovedbudskap. Og det er ganske sterkt. Det er virkelig et vekkelsesbudskap som han da hadde i disse 4 punktene. Og punkt nummer 1, det var: gamle synder måtte fjernes ved å bekjenne dem for Gud. Uoppgjorte saker med mennesker måtte gjøres opp. Punkt 2. Alle tvilsomme ting i ens liv måtte legges av. Og punkt 3. Øyeblikkelig og ubetinget lydighet mot den hellige ånd. Og 4. Åpent bekjenne Kristus. Det var ganske 4 viktige og sentrale punkter som jeg tror kanskje berørte mer eller mindre hele forsamlingen. Jeg vil jo nesten tro det. Men det ble en sånn lengsel etter å få sin sak ordnet og oppgjort med Gud. At det står at det ble sagt at i hver krok på hvert lokale så var det bedende og gråtende mennesker, som både gamle og unge, som utøste sitt hjerte for Herren. Så det var noe som grep tak i hele forsamlingen. Det var noe som berørte alle sammen. Og det står at det var en syngende vekkelse. Det var en vekkelse hvor det var mye sang. Det var sang på sang, og de kunne holde på å synge gjerne langt ut i de små morgentimene. Og jeg tenkte på det, at det er noe som i hvert fall jeg lengter etter å oppleve igjen og igjen. Altså det er sånn at vi kan ikke leve på gamle velsignelser. Vi trenger å oppleve nye ting med Herren hele tiden. Som gjenfødte kristne så er vi nødt til å lengte etter denne uforfalska, denne melka, som som virkelig kan tenne vår hjerte, Jesu nærvær og det som han har for oss. Det er noe som vi alltid må ha liggende i våre hjerte. Og der står, og jeg tenkte på det budskapet om Jesus, om frelse. Det er noe som vi må skynde oss for å få ut. Vi vet ikke hvor lenge vi har igjen når det gjelder tida her, når Jesus kommer, eller når Jesus henter sine, vi vet ikke det, hva som skjer. Men det står i Matteus 28,8, når Maria og de to Maria kom til graven, så står det, de skyndte seg bort fra graven med frykt og stor glede, og de sprang for å forkynne det til disiplene hans. Altså de sprang, det var et budskap som hadde hast, de måtte springe og bringe ut budskapet om Jesus, at han var oppstått. Det var noe som haster. Og jeg tror det haster for oss i dag også, at vi kan være med på de der som vi er, og være med oss og bringe ut dette budskapet som Jesus ønsker vi skal være med. Det står at vi skal gå ut i all verden, forkynne evangeliet, og så skal vi være med oss og bringe ut frelsesbudskap. Men nå har jeg lyst til å lese et ord som jeg egentlig hadde tenkt jeg skulle begynne med, men jeg hadde bare lyst til å nevne dette om denne vekkelsen i Wales, for jeg synes den er så veldig sterk, og jeg kan virkelig anbefale de som ønsker å lese om Guds inngripen og lese om vekkelsen i Wales. Men det står et vers i Matteus 6, 20-21. Matteus 6, 20-21. Der står det, men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Det er sånn med Jesu budskap til oss, det er veldig radikalt hvis vi leser alt. Ikke bare hoppe over noe annet. Men skal vi ta med hele Jesu fulle evangeliet, så er det et radikalt budskap. Og det er ikke sånn at det er liksom plass til andre ting når vi har satt imot Jesus. Det er sånn at det er ikke noen over, det skal ikke være noen over eller noen ved siden av. Det er Jesus som skal være alt. Og Jesus han hadde dette tydelige og radikale budskapet gjennom hele sin tjeneste og det som er skrevet nær om han. Det er ingen som kan tjene to herrer. Vi vil alltid tjene den andre, enten elske den andre eller hate den andre. Altså det er noe som Jesus er ensporet. Det er kun han som skal være vår skatt. Det står at der hvor din skatt er, der vil ditt hjerte være. Så vi trenger å ha et hjerte som er helt for Jesus. Og når jeg gikk på søndagsskolen, så sang vi kanskje ikke mye, Jesus alene mitt hjerte skal eie. Jesus alene der inne skal bo. Det var Jesus alene og ingenting annet. Kanskje ikke vi tenkte over konsekvensen av det når vi sang den sangen. Men det var det som var Jesu hensikt. Det var at Jesus skulle bo der alene. Og vi kjenner det første bud. Der står det, du skal ikke ha andre guder enn meg. Og en avgud, det trenger ikke være noe fysisk bilde, en Buddha-figur eller noe annet som et steinfigur. Men det er det som skygger for Jesus. Det som kommer i stedet for Jesus. Det som er vår, dersom ikke det er Jesus som er vår skatt, så vil det være andre ting som opptar oss. Og i denne tida så er det så mange ting som man kan beskjeftige seg med, at familien mange ganger, de er så, denne tidsklemmen, det er så vanskelig å få tid til hverken det ene eller det andre. Men det som vi må forstå, det det at det som er viktig, det at Jesus er vår skatt, og at det han som er vårt alt, og det som vi vil leve for. Fordi at, jeg skal lese noen vers videre her, og det er faktisk ganske sterke vers. Men jeg tenkte på, jeg må liksom nevne Hauge. Jeg er jo veldig opptatt av Hauge på mange ting, og har jobbet mye med han. Og han, når han hadde søkt Herren i over et halvt års tid, så møtte jo Gud han ut på jorda, som han sier, 5. april i 1796. Og da sang han jo på denne sangen, Jesus, din søte forening og smake. Men så kom han til det andre verset der, så står det, styrk meg rett kraftig i sjelen der inne, så jeg kan kjenne hva ånden formår. Ta meg til fange, min tale og sinne. Led meg og lokk meg, så svag som jeg går. Meg og hva mitt er, jeg gjerne vil miste. Blott du alene i sjelen forbo. Så hva skjedde da? Jo, da falt den hellige ånd. Da fikk Hauge dette kallet, som ble både en åndsdåpsopplevelse og en utrustning for han, som gjorde at han bidrog til denne vekkelsen som som grep om seg på så veldig mange plan. Men jeg skal ikke si noe mer om det, men i hvert fall, for at Jesus skal få plass i vårt hjerte, så kan vi ikke gi plass til alt annet. Da må Jesus ha førsteplassen. Han må ha alt. Og Paulus, han sier i Filipperbrevet 3:7, der står det, men alt som var en vinning for meg, det regner jeg som tap for Kristi skyld. Så visst regner jeg alt som tap, sammenlignet med det som er så mye mer verdt, kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre. På grunn av ham har jeg litt tap på alt, og jeg regner det som søppel, for at jeg kan vinne Kristus. Og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den som blir gitt meg med troen på Kristus, rettferdigheten som er av Gud på grunn av troen, for at jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser ved at jeg blir likedannet med hans død. Om jeg så på denne måten kan nå fram til oppstandelsen fra de døde. Og så skriver han i 2. Korinterne 5:14, Kristi kjærlighet tvinger oss. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Altså han kunne henvise til mange ting i sitt eget liv, både med utdannelse og alle ting. Han kunne ha satsa mye i denne verden, men han akta det for søppel. Det var ingenting verdt mot det å vinne Jesus og oppleve denne kraften som han hadde, og det å være med og vitne om Jesus og bringe budskap om han til både jøder og hedninger spesielt da. Og så står det i Matteus 8:18-22. Da Jesus så skarene omkring seg, så befalte han at de skulle dra over til den andre siden. En skriftlærd som kom, sa til ham, Mester, jeg vil følge deg overalt hvor du går. Men Jesus sa til ham, Revene har huler, og himmelens fugler har reder, men menneskesønnen har ikke noe sted der han kan hvile hodet på. Så sier en annen av disiplene, han sa til ham, Herre, la meg først gå bort og begrave min far. Men Jesus sa til ham, følg meg og la de døde begrave sine døde. Altså Jesus var så radikal at her var det Jesus først og Jesus sist. Altså vi kan finne så mange unnskyldninger for ting og tang i dag, og det er så mange ting oppe i tida at hva er rett, hva er feil? Er Jesus blitt mer rund i dag? Er han blitt mer liberal? Er det sånn at han godtar mer i dag, at vi på en måte kan være mer opptatt av denne verden? Eller hvordan er det? Men jeg tror det er så viktig å holde seg til Guds ord, og at Guds ord får plass og virker for betydning i våre liv. Fordi at Jesu ord, vi vil ikke hoppe over noen vers, vi vil ha det fullt og helt, det som Jesus sier. Og så sier han i Lukas 9, så sa han til alle, den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp hver tredje dag. Er det det der stod? Nei. Hver dag. Det er ikke sånn at vi kan liksom hoppe over en dag. Men da Jesus sier det at ta sitt kors opp hver dag og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne. Og så står det i Matteus 10:37. Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Og den som elsker sin sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verd. Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Det er veldig radikale vers som Jesus sier her. Dette har jo selvfølgelig ikke med at du skal tenke på din familie og de tingene der. Men Jesus setter det litt opp imot hverandre. Og det betyr da at vi kan ikke sette noen ting høyere enn Jesus. Altså det er skatten vår. Det er det som vi har fått del i. Med Jesu frelsesverk på Golgata så ble vi redda fra en evig fortapelse. Det burde egentlig gjøre at vi satser alt etter å følge Jesus. Og jeg tror mange ganger at Jesus er blitt en slags fritidsaktivitet i dag. Mange regner Jesus som at ja, vi kan gå på møte en gang i uka, eller vi kan gå en gudstjeneste, og kanskje en gang i året på julegudstjeneste. Kanskje det holder. Men det er ikke på det planet det ligger. Det her står der om hver dag, så skal vi ta opp vårt kors og følge Jesus. Så det er min bønn, at vi hver enkelt, vi vet hva som tar tid for Jesus, hva som stenger for Jesus, hva som er vår avgud, hva som er vår aktivitet som ikke gjør at Jesus får førsteplassen, det kjenner vi best selv. Men ønsker bare at vi skal legge det på vårt hjerte i kveld, at det ordet som vi hører, at ikke det faller i dårlig jord. Der står Jesus, han får si om dette i Lukas 8:14. Det som falt blant tårner, er de som har hørt, men som på vandringen kveles av bekymringer, rikdommer og livets lyster, og som ikke gir moden frukt. Altså, vi trenger oss å ta imot Guds ord, fordi at det er noe som er mat for vår sjel, og det står at når vi dør, når vi gir opp, når vi sier at Jesus, du skal være alt for oss, så finner vi livet. Da er det noe som skjer i vårt liv. Da blir livet mye bedre. Da får vi oppleve Jesu velsignelse. Og da står det i Lukas 14:33. Således kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier. Ja, men det kan jo ikke Jesus mene. Alt han eier, det går jo ikke an. Jo, oppgir alt det han eier. Altså det er klart at her er det opp til hver enkelt. Hva er det som er vår skatt? Hva er det som er det som betyr noe for oss som stenger for Jesus? Er vi villige til å legge ned og bøye oss, som det står i denne vekkelsen i Wales? Der står at bøy mitt hjerte, står det gang på gang i denne boka. Mennesker, de opplevde, bøy mitt hjerte. La mitt hjerte bli bøyet innenfor deg, sånn at du tar over og har makt og kraft i mitt liv. Og derfor er det viktig av vårt ord, at Guds ord får plass, alt Guds ord får plass i våre hjerte. Så derfor er hovedhensikten vår med livet, det er ikke først og fremst å ha en masse hobbyer eller masse andre ting. Vi har alle sikkert gjort ting som ikke vi burde gjøre, eller hatt ting som har tatt skygger for Jesus. Men i de siste årene, så må jeg si at jeg opplever det at en må legge vekk ting. Det er ting faktisk som du må si, fysisk, konkret. Dette vil jeg legge bort. Dette vil jeg ikke ha noe med å gjøre, fordi at Jesus, du skal ha alt. Jeg vil være rede den dagen når du kommer. Jeg vil ha olje på lampene. Jeg vil at du skal være min skatt. Så står det i Johannes 7:37, kjente vers. På den siste store dagen i høytiden sto Jesus fram og ropte ut og sa, om noen tørster, han skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, som skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Men dette sa han om ånden, den som de skulle bli gitt dem som trodde på ham. For den hellige ånd var ennå ikke gitt, siden Jesus ennå ikke var herliggjort. Det står at Jesus ropte. Han hadde ikke mikrofon. Han ropte så høyt han kunne. Alle måtte høre det. Men så sier han det at om noen tørster, altså, det var sikkert mange som ikke tørste etter Jesus. Det var sikkert de som var tilfreds med seg selv og tenkte, ja, men jeg har det jo ganske greit, jeg trenger ikke noe mer. Det går sikkert greit til slutt. Men om noen tørster, og jeg håper at vi har en tørst og en lengsel etter Jesus her i kveld, for at vi har et begjær etter å kjenne at, og dette med en lengsel og tørst etter Jesus, det er egentlig en livsstil. Det er ikke sånn at om du blir født, om du blir døpt i den hellige ånd, eller liksom så er det liksom, da kan du leve på det i noen år. Nei, en trenger å ha en lengsel og en hunger etter Jesus. Fordi at det er en verden som utenfor oss som går fortapt, hvis ikke vi bringer ut budskapet om Jesus. Jeg gikk på bibelskole i Sverige i 81, og året før så hadde det vært en kolossal ulykke med en bro som ramlet sammen i Sverige. Og der var det mange som ble drept. Det var 8 stykk som kjørte ut fra denne broa og gikk inn i evigheten uten at de holdt på å se visste noen ting. Og det fortelles en historie der at det var en trailersjåfør som stoppet og hadde sett at denne broa var borte. Og så ser han at det har skjedd noe. Det var faktisk en norsk båt som kom bort i denne broa så hun falt sammen. Men det var ikke lett å se for en bil, en trailer. Så hadde du kanskje litt høyere så du så det. Og så stoppet han den første bilen han så som kom. Og så stoppet han bilen og så sier han, du må stoppe, det har skjedd noe med broa. Du må ikke kjøre videre, vi må se hva det er for noe. Det er et eller annet som er feil her. Og så sier han som ruller ned vinduet til trailersjåføren, hva er det du har drukket for noe? Og så kjørte han videre, og så rett inn i evigheten. Altså må Gud hjelpe oss at vi advarer, ikke på den måten vi kan, vi må gjøre det vi kan for å advare mennesket mot at det går an å gå inn i en evighet uten Jesus, men det går an å oppleve Jesu frelsesverk. Og der står i Johannes åpenbaring 22:17, ånden og bruden sier kom, og den som hører dette skal si kom. Den som tørster skal komme, og den som vil skal få livets vann uforskyldt. Altså her er det, har det med vår vilje å gjøre. Det har med vårt initiativ, vårt eget initiativ. Det er ikke noe som vi kan leve på andres frelse eller andre, eller komme inn i et lokale, men vi trenger også ta et eget initiativ selv og si, Herre, jeg lengter etter det. Du må komme og møte meg. Jeg har gjort feil, tilgi meg, Herre. Det som har vært min skatt, det vil jeg legge bort, og så vil jeg søke deg mer. At det må være vår lengsel og vårt begjær i kveld, i dag, i dagene som ligger foran. Og Jesus han sier jo det at om vi gjør det, så sier Peter han tar til ordet, så sier han i Matteus 19:27-30, hva så med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få? Jesus sa til dem, sannelig jeg sier dere, når verden skal fødes på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Og enhver som har forlatt hus eller brødre, eller søstre eller far, eller mor, eller barn, eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mange dobbelt igjen og få evig liv i eie. Men mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Så Jesus han lover oss velsignelser, men han lover oss forfølgelse. Så, men det aller beste, det er å legge sitt liv i Herrens hånd, og oppleve det at han kan lede oss, som vi hørte helt å begynne med i budskapet, at han kan ta, at vi følger hans hånd, at vi griper tak i den hånden som Jesus har strekt ut. Og jeg tenkte på det, når målet nærmer seg, så har jo Paulus, han skriver om disse som er på løpebanen. Og Paulus selv, han jager jo fremover mot målet. Det var ikke sånn at han stoppet opp. Han skriver i Filipperne 3:12-14. Men jeg jager fremover, så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som ligger foran. Jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Og så sier han i 1. Korinterne 9:24, vet dere ikke at alle de som deltar i et kappløp er med og løper, men bare en får seiersprisen? Løp da slik at dere kan få den. Og hver den som deltar i kappløpet forsaker alt annet. De gjør det for å oppnå en forgjengelig krans, men vi gjør det for en uforgjengelig. Så må Gud hjelpe oss at vi fullfører løpet. At vi fullfører. Når det begynner å nærme seg, det er i dag som det gjelder. Nå har vi just hatt OL, og det har vært mange konkurranser, men det er liksom rett før målstreken. Det er da det gjelder. Da er det også på den energien rett foran målsnora. Og vi trenger i dag å intensivere troen, for om vi er unge eller gammel eller hvilken alder, det spiller ingen rolle. Da kan det skje ting som ikke vi kan forutse, men vi trenger å ha vårt mål i sikte, og det er en uforgjengelig krans som ligger ferdig der. Men må Gud hjelpe oss sånn at skatten, det er Jesus. Jesus alene mitt hjerte skal eie. Jesus alene der inne skal bo. Jesus, jeg bare takker deg fordi at du er her. Takk at vi får lov til å bringe våre liv framfor deg, Jesus. Jeg takker deg, Herre, fordi at du har kalt oss ved navn, og vi er dine. Herre, hjelp oss sånn at vi har det klart for oss, at vi har vår skatt i deg, Jesus. Jeg ber deg for hver enkelt som er her i kveld. Jeg ber om at du må tale til hver enkelt. Dersom det er ting som du vil at skal forandres, noe som du ønsker å gjøre endring på, Herre, så la oss gjøre det, Jesus. La oss ta et initiativ, et eget initiativ i hver enkelt, Herre, og si at du skal bo der alene, i vårt hjerte, i vår ånd, og at vårt liv blir preget av deg, Jesus. Herre, jeg bare takker deg, du skal bare la det synke innover, Herre, sånn at vi kan få kjenne Jesus, at det livet som du har gitt oss, det skal få spire og vokse, Herre, fordi at når vi legger det ned for deg, så kommer du, og så velsigner du oss, Herre, med all åndens og himmelens velsignelse. Vi lover og priser ditt navn. Takk, Jesus, fordi at du er her. Takk fordi at du er her for å kalle på oss, Herre. Takk at du har sagt at vi skal søke deg nå. Søke deg når du finnes. Og vi ønsker bare å søke deg i kveld. Vi ønsker bare også at du skal bli stor, og at du skal få all vår plass og all vår oppmerksomhet, Jesus. Jeg bare ber om det i Jesu navn. Amen.